Федерації ОБСЄ щодо виборів у Білорусі. ОБСЄ не визнала демократичними білоруські вибори. Водночас речник МЗС Василь Філіпчук заявив, що Україна вважає неефективною політику ізоляції стосовно Білорусі. Міністерство оборони України готує судовий позов проти російського телеканалу РТР за поширення неправдивої інформації про нібито існуючі таємні в'язниці ЦРУ в Україні. У Криму представники проросійських організацій закликали жителів півострова на парламентських виборах голосувати проти всіх. На прес-конференції у Сімферополі вони заявили, що в умовах української анексії Криму і Севастополя вільних виборів у цих регіонах не буде. За жодних умов блок Юлії Тимошенко не вступить у коаліційну угоду із партією регіонів, заявила на прес-конференції лідер блоку Юлія Тимошенко. Тим часом партія регіонів заявляє, що про коаліційні домовленості говорити ще зарані. Сьогодні в Україну повернулася перша група миротворців, які перебували у Лівані у складі тимчасових сил ООН. До Львова літаком прибули понад 80 миротворців. І до подій у світі. У Мінську менш ніж за добу затримано понад 100 осіб, які брали участь в акції протесту білоруської опозиції. Опозиція в Білорусі продовжує протестувати проти офіційних результатів виборів, за якими перемогу здобув Олександр Лукашенко. Правозахисна організація Human Rights Watch закликала сьогодні уряд Узбекистану не припиняти діяльність Комітету у справах біженців ООН у державі. За словами правозахисників, таке рішення може позбавити біженців в Узбекистані міжнародного захисту. Кілька днів тому Узбецьке міністерство закордонних справ заявило, що комітет має припинити свою діяльність у країні упродовж місяця. Французькі студенти планують нові акції протесту проти змін до трудового законодавства, запроваджених урядом Домініка де Вільпена. За ними роботодавець має право звільнити працівника віком до 26 років без пояснення причин. Студенти заблокували роботу десятків університетів у державі. Це були новини. А ми продовжуємо вечірню свободу, де ведемо мову про те, чим буде країна передвиборча. Післявиборча, перепрошую. А саме, як облаштують Україну переможці виборчої кампанії. Ведемо мову про це ми з політологами Станіславом Білковським та Ігорем Лосєвим. Розмову веде Сергій Грабовський у київській студії. І, власне, ми зачепили низку як тактичних, так би мовити, так і глибинних фундаментальних питань, пов'язаних із цією темою. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що телефон студії 490-2905, і я закликаю тих, хто має бажання, телефонувати нам і ставити свої запитання нашим гостям, підключатися до розмови. Але, звичайно, ще раз нагадую тему, за темою «Країна післявиборча. Як облаштують Україну переможці виборчої кампанії?» І я обіцяв слово у дискусії Станіславу Білковському. Прошу.
Дякую. Я хотів би підкреслити, що я був звичайним учасником Майдану в листопаді 2004 року. І на мій погляд, в мене є моральне право, хоча я російський громадянин, але, бо я російський громадянин, для мене ризик участі в Майдану був набагато вищим. Бо мені підірвали голову в випадку перемоги Януковича і Медведчука, мені підірвали голову дві влади. І новоукраїнська, і моя, власна, російська. І тому я вважаю, що в мене є моральне право трохи порозмірковувати про цінності Майдану. На мій погляд...
контексті, власне,
Звичайно, в тому контексті, який ми обговорюємо. І, на мій погляд, найвищою цінністю Майдану є єдність, є політична єдність українців, єдина політична нація українців. Тому Україна має позбутись комерційної влади. Я згадую ситуацію, яка склалась в вересні минулого року, коли для мене конфлікт між Тимошенко та Порошенко був комерційний конфлікт. Я так і не зрозумів, в чому був концептуальний рівень цього конфлікту. Як обидва політики ставились до концепції розвитку країни. І тому Україна, на мій погляд, має мати не комерційну владу, а має мати стратегічну владу, яка буде працювати на єдність. А єдність – це є поступки з обидвох боків. Я вважаю, що Партія регіонів має позбутись тези про державний статус для російської мови, вона має позбутись тези про ЄП, які, на мій погляд, є демографічними і кон'юнктурними, але наша Україна має позбутись обіцянки привести Україну до НАТО, бо це, на мій погляд, є невигідним і некорисним для України. І є, ми можемо сформулювати два десятка принципів, за якими ця коаліція є можливою, яка приведе насправді приведе за декілька років Україну до єдиної політичної нації, і це буде найважливішим результатом діяльності майбутньої наступної української влади.
Дякую, є слухач, ми просимо.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я дякую за гостям, дякую передачі Радіо Свобода за таку передачу. Значить, в мене таке запитання. От я почув, ви сказали, що там 20% в Україні, значить, ну, не визнають її, не хочуть нашої держави, взагалі не хочуть ліквідувати її. Значить, 20% – це дуже багато. От. Ну, і, а якщо по іншим питанням, то і більше. То і в зв'язку з цим мене виникло питання. Прибалти, коли отримали незалежність, вони... Питання це вирішили просто. У них там же багато росіян. Вони просто їх позбавили права голосу автоматично і вирішували питання своїми латишами, латвійцями, там, естонцями. От. Ми цього, на превеликий жаль, не зробили. От. І тепер, ну, знаючи те, що росіяни практично до революції, ну, всю історію колоніального становища України, вони все творили з нами, що хотіли. Депортовували, на Соловки відправляли.
Так, прошу запитання.
Так, я і тепер запитання.
Бо інші слухачі теж хочуть.
Алло, виникає питання до цих людей. То не було би по-справедливому, ну, як і ваше бачення, тепер їм запропонувати, раз їм не подобається наше, будь ласка, зелене світло, чемодан, вокзал Росія.
Так. Це цікаве завдання для наступної влади. Ну, тут, я думаю, все-таки громадянин України повинен відповідати. Прошу, Ігоря.
Ну, це ідея ця, вона є абсолютно нереальною. Я вже не кажу про те, що вона не є правовою. Тому що не можна переслідувати людину за погляди. Людину можна переслідувати лише за конкретні дії, за злочини. От якщо людина веде антидержавну діяльність, її необхідно переслідувати у кримінальному порядку. Якщо вона просто когось чи щось не любить, це її особиста приватна справа. І, як то кажуть, нема на те ради. Крім того, ви розумієте, Україна не лише не Росія, вона і не Естонія, не Латвія, не Литва. Цебто в нас дещо інші умови історичні. Причому ставлення до української держави в нас не є чітко, так би мовити, узгодженим з етнічним походженням людини. Дуже часто в багатьох регіонах от такі антидержавні настрої поширені саме серед етнічних українців, а не серед етнічних росіян, до речі. І є такі випадки. Тому етнічне походження в умовах України, воно не гарантує, так би мовити, патріотизм. Це залежить від конкретної людини.
Власне кажучи, в Естонії і Латвії, там теж вододіл між громадянами і негромадянами проходить не за етнічною ознакою.
Так, не за етнічною ознакою.
От, але це то ми трошки йдемо в сторону від нашої проблематики.
Так, я б хотів би повернутися.
Але повертаючись до нашої проблематики, от в цьому сенсі, якраз я хотів поставити це запитання. От є національні інтереси. Їх провідні політичні сили, провідні політичні гравці розуміють по-різному, але вони все-таки є. Є державна безпека. Це реальність, яка є в кожній країні. На ґрунті цього, після закінчення оцих от виборчих шалених перегонів, дискусій і обливання один одного брудом, чи можливе порозуміння між провідними політичними силами на ґрунті захисту національних інтересів і на ґрунті забезпечення безпеки країни?
Дуже важко. Річ в тім, що ми знаємо, що деякі політичні сили висувають ідею подвійного громадянства з Російською Федерацією, що взагалі має призвести до демонтажу української держави, це ясно фактично. Різне ставлення до НАТО. Справді, можна було б у НАТО і не вступати, якби Україна не зазнавала постійних загроз своїй державності з боку Російської Федерації. Ми ж пам'ятаємо і Тузлу, і багато інших подій. Звичайно, у складі НАТО можна було б почуватися з точки зору національної безпеки набагато комфортніше. Не кажучи вже про те, що мало кому вдалося вступити до Європейського Союзу, не пройшовши через НАТО. І в цьому сенсі я не знаю, як можна дійти згоди взаєморозуміння з певними політичними силами, які фактично виступають з антинаціональних і антидержавних позицій. Якщо ці сили будуть згодні, якось мінімізувати цю свою позицію, тоді взаєморозуміння, в принципі, можливе.
Пане Станіславе.
На мій погляд, ми знову треба обговорити, в чому є мета влади. І повертаючись до запитання на нашого слухача, я вважав би, що цей шлях, який він запропонував, є шлях до знищення, до руйнації держави. Да, бо Партія регіонів, вона відображає інтереси мільйонів громадян України. Вона не відображає інтереси Росії. І тут треба згадати новину про те, що проросійські організації Криму закликали до того, щоб бойкотувати вибори, голосувати проти всіх.
І я можу додати, що вони виступили з жорсткою критикою Партії регіонів. За те, що вона, мовляв, проводить політику облудну, що насправді вона зовсім не збирається ліквідувати українську державу.
Так, це є позиція Кремля зараз, але я вважаю, що треба позбутись міфів. В першу чергу позбутись міфів нашого минулого. Та зараз вже, на мій погляд, справжні загрози з боку Росії немає. Якщо ми розмовляємо про НАТО, то ми маємо згадати, що НАТО, саме НАТО несе величезну загрозу, наприклад, для ВПК України, для оборонно-гранитського комплексу України. І треба виступати з позиції, я вже повертаюся до цього питання, України, а не будь-яких наднаціональних істот, наднаціональних формувань. І на мій погляд, я не бачу сьогодні. Я погоджуюсь з тим, що в передвиборчій програмі Партії регіонів є багато демагогічних пунктів. І сама Партія регіонів добре розуміє, що, наприклад, пункт про другий державний статус для російської мови вже не може бути.
Але ми зараз все ж таки...
ми не обговорюємо
передвиборчу ситуацію. Розцінена як агітація, це не агітація.
Ні, це не агітація
наразі,
взагалі.
Але ми говоримо про те, чи як Партія регіонів буде діяти після виборів.
Ми маємо повертатись до питання, що Україна ніколи не існувала в теперішніх кордонах до 1991 року. Що в певному сенсі Україна була створена в часи радянської влади. І тому Україна сьогодні – це не Україна 100 років тому. І якщо ми хочемо створити національну державу, єдину політичну націю за тими умовами, в яких Україна існує сьогодні, да, а не позбутись частини українського народу з усіма культурними, ментальними питаннями, тоді ми маємо знайти компроміс між нашою Україною і Партією регіонів, і цей компроміс має бути комерційним з одного боку, і він не може базуватись на мифах минулого з іншого боку. Це вже має бути принциповий компроміс, метою якого є сильна, незалежна, самодостатня держава, яка буде існувати, яка буде через декілька років вирішувати, де я бути, в якому альянсі, але в першу чергу ця держава має стати насправді дорослою, має стати самостійним центром впливу на Євразійському Хартленді, який вже не існує як пострадянський простір.
Дякую. Є у нас на зв'язку слухач. Прошу. Добрий вечір. Ви в ефірі.
Добрий вечір.
Ваше питання.
Олександр, місто Знам'янка. Питання таке. Звичайно, потрібно все ж таки, щоб Україна все ж таки розвивалася в плані національному, бо без цього розвиток держави неможливий. В зв'язку з цим у мене питання. Чи не вважаєте ви, що депутати Верховної Ради, перш за все, з національно-демократичного табору, повинні інколи розмовляти з трибуни Верховної Ради російською мовою для того, щоб сепаратисти не могли ліпити з них ворога російських національних меншин? Тобто, чи не вважаєте ви, що для того, щоб побороти сепаратизм, потрібно в такий спосіб зліпити сепаратистів, тобто перетворити сепаратистів оцих таких різних там Януковичів на політичних імпотентів в такий спосіб? Дякую.
Ну, я абсолютно не згоден з тим, що для того, щоб не було претензій з боку, значить, сепаратистів чи ще когось.
Ні, слухач мав на увазі масового виборця населення певних регіонів.
Я абсолютно не вбачаю тут ніякої логіки, бо ви знаєте, для того, щоб задовольнити певні сили, треба взагалі скасувати українську державу. Тоді вони будуть страшенно задоволені.
Ну, це, власне кажучи, 80% українських громадян, я думаю, дотримуються тої думки, що Україну скасовувати не треба.
Ну, то ж би воно. Себто є речі, якими торгувати, якими поступатися неможливо і надзвичайно небезпечно. Не можна торгувати речами, які становлять, так би мовити, осердя української державності. Тому що невідомо. Це, ви знаєте, дуже часто люди в гонитві за чужим електоратом, не придбаючи собі чужого, геть втрачають свій. Таких випадків... Ми в цій виборчій кампанії це бачимо.
От, а я все-таки б хотів пану Станіславу уточнити одну річ. Все-таки кордони України, вони були встановлені не в 91-му, а в 18-му році на українсько-російських переговорах за часів гетьманської держави Скоропадського. Вони так, якраз українсько-російський кордон був на користь України, ну, крім Криму, звичайно, який там була особлива...
Там була особлива ситуація,
там був особливий уряд генерала Сулькевича і особливі стосунки з Україною. І врешті-решт уряд генерала Сулькевича, це я даю слухачам інформацію, погодився на входження до України на підставах автономії. От, власне кажучи, нинішня формула народилася 18-го року, але все ж таки в основному ці кордони були проведені 18-го року у переговорах між Незалежною Україною і Незалежною Російською Федерацією.
Ну, але ми маємо мати на увазі, що тоді не було стабільної ситуації ні в Росії, ні в Україні.
Але
стабільною державою України є в теперішніх кордонах 15 років.
От, але, звичайно, як незалежна держава, не як адміністративне утворення, хоча територіальний патріотизм для радянського часу, територіальні еліти, це теж, ви погодитесь, факт. Це і їхні особливості, це теж існувало, тобто це не була повна відсутність кордонів. Вони все ж таки в якійсь якості...
Я не мав на увазі повну відсутність
якості
кордонів.
Вони існували. Не в теперішній, звичайно.
Але я хотів підкреслити, що, на мій погляд, Янукович і партія регіонів не є сепаратистами ні в якої мірі. І тому ми не маємо розглядати їх як сепаратистів. Ну, вони є представники деяких регіонів. Вони
якщо абстрагуватися від прикрозвісного збіговиська у Сіверсько-Донецьку, ну, може і так, але абстрагуватися від цього важко.
Ну, якщо ми не відстрахуємося від цього, якщо ми визнаємо право партії регіонів відображати інтереси мільйонів українських громадян, тоді буде важко створити спільний уряд, буде важко створити єдину політичну націю українців. Тут треба зрозуміти, куди ми дивимося. В минуле чи в майбутнє. Якщо ми дивимося в майбутнє, ми маємо розуміти і бачити мету єдину політичну націю українців, а не низку політичних подій, минулих років, де ми бачили багато політичної кон'юнктури з обох боків, на мій погляд. Політичної кон'юнктури, яка заважала і заважає створенню єдиної політичної нації і дійсно потужної незалежної держави.
Власне кажучи, ми, здається, підійшли, от як на мене, до головного висновку нашої сьогоднішньої розмови про те, що головною метою об'єктивно головною метою
незалежно від того, чи розуміється політична сила чи ні.
Але буде творення України, продовження, точніше, творення України як певної цілісності. І якщо за часів Кучми це творення йшло в сенсі державних інституцій, і досить сильних державних інституцій, то треба під ці державні інституції розвинути, створити єдине цілісне громадянське суспільство. От, принаймні, влада повинна допомогти творенню такого громадянського суспільства, спільного культурного простору, системи комунікацій на всіх рівнях і тої ідентичності, тож самості, яка зветься українською нацією. От, і вона може зватися політичною нацією, вона може зватися просто нацією, вона може зватися українським громадянським суспільством, але так чи інакше йдеться про спільноту вільних громадян, які, про спільноту вільних українських громадян, які самі обирають спільний проект свого майбутнього. Є ще слухач, прошу. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір, прошу.
Василь з Тернополя.
Прошу.
Шановні друзі, мені дуже подобається ваша відвертість. Поясніть мені, будьте ласкаві, чи не було би краще, якби всі наші сепаратисти відокремилися від України мирним шляхом зразу же після виборів, аніж чекати до кровавого розлучення по-югославськи у майбутньому? Дякую.
Так, ну це питання серйозне.
Ну, на мій погляд, це є пропозиція, яка цілком влаштовує російських націоналістів. Вони б цілком підтримали, щоб, ну, наприклад, Харків, Донецьк, Крим приєднались до Росії, відокремились від України і визнали, що вони не є Україною. І це проти чого я виступаю.
Ну, наш вельмишановний слухач з Тернополя може просто повернутися до ідеї ЗУНР. От, а всі решта нехай відокремлюються.
Тому дійсно я вважаю, що ідея деяких українських націоналістів співпадає з ідеєю деяких російських націоналістів.
Наступить мир і в очоловецях благоволення, і не буде ніяких проблем, не треба буде обстоювати соборність України, мати з того клопіт зайвий.
Будуть проблеми.
Але все одно будуть проблеми.
Будуть проблеми, тому що в Західній Україні, в межах західноукраїнських областей, залишаться, скажімо, греко-католики і православні. Так. В деякій області більшість греко-католиків, в деякій області більшість православних. От, так що підстава для конфлікту залишиться.
Да. Це от в цьому запитанні пролунала така невельми приваблива риса нашого характеру – тікати від проблем замість того, щоб їх розв'язувати.
Дякую.
Ще не ігнорувати проблеми.
Так, шановні колеги, час нашої передачі добігає кінця, але все ж таки він ще є для того, щоб зробити певні висновки. Ми не називали сьогодні ані імена майбутніх прем'єрів. От.
Добре, що нагадала.
От.
Так. Сподівався назвати низько.
От. Я думаю, що їх названо за останній місяць стільки в друкованих і електронних виданнях, що аудиторія просто заплуталась. Ось тут у мене є кілька сторінок, я спеціально роздрукував тільки сьогоднішнє повідомлення. Називається десь близько десятка сьогодні запропоновано конфігурацій майбутніх урядів, але ми говорили про принципові проблеми, незалежно від тих прізвищ, про ті об'єктивні питання, без розв'язання яких не обійдеться ніхто. І в цьому сенсі я хочу нагадати слухачам і вам, що коли Леонід Кучма став президентом з одними гаслами, сів і подивився на ті проблеми, які стоять перед державою, він принаймні половину тих гасел просто про них забув чи викинув їх на смітник.
От, і зайнявся зовсім іншими проблемами. Як воно у нього вийшло, це вже інше питання. Але суть ситуації в тому, що від передвиборчих гасел до післявиборчої реальності колосальна дистанція. Отже, чи буде післявиборча, по дві хвилини, будь ласка, чи буде післявиборча Україна стабільною в політичному і соціально-економічному плані? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Хто перший? Пан Лосев.
Мені здається, що якщо буде створена протиприродна коаліція, на якій наполягає пан Станіслав.
Я наполягаю, я бачу її.
Так, якщо буде створено цю протиприродну коаліцію, то це призведе до того, що оця частина помаранчевих, яка візьме в ній участь, вона однозначно втратить підтримку Майдану. І ясна річ, що буде утворена потужна помаранчева опозиція цієї влади, на чолі якої стане відома пані. І тоді я не позаздрю ані президенту, ані новому уряду.
А ви не припускаєте, що не одночасно буде створена досить потужна біло-блакитна опозиція такій коаліції?
Цілком можливо. Цілком можливо.
Тобто, якщо буде створена отака от коаліція двох грандів нашої України і партії регіонів.
Да. На мій погляд, соціалісти мають
це
брати.
Ми не говоримо про проміжні.
Це призведе до того, що і помаранчевий Майдан, і біло-синій Майдан почуватиметься зрадженим. І, відповідно, це призведе до утворення опозиції.
А якщо не буде представлена у виконавчій владі сила політична, яка представляє, знов-таки, справді представляє настрої значного регіону України, то чи призведе це до стабільності?
А стабільності, я думаю, в будь-якому випадку певний період не буде, і до цього треба ставитися спокійно.
Дякую, пане Станіславе.
На мій погляд, легітимне питання в тому, щоб нова влада була легітимною для всієї країни. Тільки в цьому випадку вона може...
Тобто формально mm-hmm. легітимною вона буде за умови, якщо вона матиме 226 голосів.
Це категорія політичної свідомості, а не закону. Це не легальність влади, а легітимність. Mm-hmm. І тільки легітимна влада для всієї країни може виконати головне історичне завдання – формування, створення єдиної політичної нації українців. І, звичайно, ця влада не буде такою стабільною, бо виконання історичного завдання – це дуже... важка річ, але це річ, яка залишається в підручниках історії, і тому це треба робити.
От, але навздогін запитання, а чи можливо утворити єдину націю? Перше, ви виходите з того, що української нації як такої не існує, але ж вона існує. Інакше б не було, власне, української історії ХХ століття, яка радикально відрізняється, скажімо, від історії сусідньої Білорусі. Радикально відрізняється. От, скажімо, навіть тим, що в славетному місті Краснодоні було одночасно і комуністичне, і націоналістичне підпілля. На крайньому сході України було. От, а у Львові... теж було одночасно і націоналістичне, і комуністичне.
Але поки різні регіони голосують за різні політичні сили, коли ми маємо 90% у Донецьку за партію регіонів, 90% у Львові за Ющенка, тоді ще зараз поки єдиної політичної нації не існує. Вже всі кроки зроблені для того, щоб ця нація існувала, і це буде. Я в цьому цілком переконаний. Але це треба швидко рухатись в цьому напрямку, і це є найбільш важливим завданням майбутньої влади. Я в цьому впевнений.
Пане Ігоре, ви згодні з цим?
Річ в тім, що тут не враховується лише один момент. Що для тих же помаранчевих, синьо-білі, вони символізують те, що було пов'язано з режимом Кучми, його найгірші риси.
От,
зробити висновок. Режим Кучми не був популярним ані в Донецьку, ані в Львові. І якби партія регіонів дійсно символізувала режим Кучми, то і рейтинг цієї партії зараз був би 2%.
От я з ваших слів роблю висновок, те, з чого ми починали програму, що об'єктивною потребою є ротація і вихід нової політичної еліти, яку не розділятимуть старі ці речі. А слухачам я нагадую, що це була вечірня «Свобода», яку підготував і провів Сергій Грабовський.